Sveiki sugrįžę į mūsų eterį, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Aš siūlau visiems pažaisti žaidimą, ką dabar siūloma apmokestinti. Galite atlikti savo statymus dabar. Ar jeigu atlikote, tai pasakysiu, kad dabar siūloma papildomai apmokestinti spausdintuvus, tai yra printerius ir skanerius. Mokesčio dydis siektų nuo maždaug 1,3% iki 3% įrenginio kainos prieš mokesčius. Tai tikėtina, aišku, kad čia visi vartotojai tą mokestį sumokėtų. Tai reiškia, kad jeigu perkate, pavyzdžiui, profesionalų didelės spalvos lazerinės, didelės spartos lazerinį spausdintuvą, nu, toks koks ofisuose stovi, tai jeigu jis kainuoja apie 1000 eurų, tai vat mokestis jums būtų apie 30 eurų. Už ką? Na, šiuo metu jau dabar yra nespalvoti ir spalvoti kopijavimo aparatai apmokestinti, duomenų laikmenos, kitaip sakant, tokie diskai, flešiukai, net ir telefonai yra apmokestinami. Tai dabar kultūros ministerija sako, kad spausdinant ir skenuojant literatūros, mokslo ir mero kūrinius viešai prieinamus internete, autoriai negauna atlyginimo. Žodžiu, už tai, kad jūs atsispausdinot kažką iš interneto, kultūros ministerija mano, reikia jūs apmokestinti. Aišku, jo kūrėjai turi teisę savo kūrinius turėti, jiems turi būti atlygintina, bet kas mane šitoje vietoje labiausiai nervina, tai eilinis įk yra pažydžiama nekaltumo prezumpcija. Lygiai taip pat, kaip perki telefoną, tu turi susimokėti mokestį, nes galbūt ten piratinės dainas laikysi, tai čia dabar dar gražiau. Nusiperki printerį ofiso naudojimui, kur spausdinsi ofiso dokumentus, susimokėk ir už tai, kad galbūt kažkas kažkada nelegaliai atsispausdins kūrinį iš interneto. Nu, mėly ponai, yra toks dalykas kaip nekaltumo prezumpcija, reikia nustoti tai krauti ant nekaltų žmonių pečių. Ir apskritai, dar klausimas iš tikrųjų, ar turbūt ar tą mokestį surinkus iš kiekvieno, nuo kiekvieno printerio po 30 eurų, jis tiem autoriams atitektų. Tai mano galva, negalima apmokestinti žmonių už tai, ką potencialiai kažkoks blogas žmogus padarytų. O va, o su tokiais mokesčiais čia galima prisižaisti, kad to ir kėdės apmokestins, nes kažkas ant jų negerai sėdės.
Kritikuojame.
Taip, čia yra siūlymas, kurį jau praeitą savaitę šiek tiek aptarinėjome, tai yra keisti kelių transporto kodeksą, kad pavežėjimo paslaugas, nu tai tarkim Uberio paslaugas, teikti nebegalėtų asmenys, kurie neturi nuosavų ar leasingų įsigyto automobilio. Jeigu atsimenat, čia buvo toks triukšmas pakilęs, čia yra tas pats pasiūlymas, kur ponas Razma siūlė, kad bedarbiai negalėtų uberiauti, tai dabar ta nuostata išbraukta, bet vis dėlto pasiliko, kad jeigu jūs norite uberiauti, tai automobilis turi būti jūsų, tai yra pirktas arba leasinginis. Kitaip tariant, jeigu po darbo norėtum pasiskolinti draugo ar mamos, nežinau, žmonos automobilį, porą valandų padirbėti, to nebegalėsi padaryti, nes atseit tu čia nebe pavežėjimo paslaugas vykdai, o taksi firma. Nežinau, mano galva tikrai yra neprotingas pasiūlymas. Jeigu žmonės nori pavežėti kitus žmonės ir tai daro, kad ir kitų žmonių automobiliais ar pasiskolintais automobiliais, nieko blogo čia nėra. Jei kažkas mano, kad taksi rinka yra per daug suvaržyta, ar kad pavežėjimo paslaugos turi per lengvas sąlygas palyginus su taksi, tai mano pasiūlymas, tai lengvinkit sąlygas taksi. Ir vienas elementariausių dalykų, nuo ko būtų galima pradėti, tai jeigu Uberį galima atsiskaityti programėle, kuris suskaičiuoja, kiek tu nuvažiuoji ir kiek tai kainuoja, tai gal jau laikas per truputį atsisakyti ir taksometrų taksi automobiliuose. Ypač jeigu taksi įmonė pati turi savo programėlę. Galų galėgi taksometras yra atgyvenusi technologija. Tai mano pasiūlymas, jeigu jūs piktinatės, kad taksi įmonėms ir pavežėjimo įmonėms yra nevienodos taisyklės ir kad taksi įmonėm tų taisyklių yra daugiau, tai puiku, mažinkim, lyginkim tas taisyklės į mažinimo linkmę, bet ne kiekvieną žmogų, kuris nori pavežti kitą žmogų, neprilyginkim vieno žmogaus taksi įmonėj.
Kritikuojame.
Taip, kol premjeras kovoja su kainomis, matosi Seimo nariai irgi kovoja su kainomis ir čia nori papildyti konkurencijos įstatymą tokią nuostatą, kad mažmeninės prekybos įmonė, kuri savivaldybėje jau užima dominuojančią padėtį, norint atidaryti naują parduotuvę, turėtų gauti atitinkamos savivaldybės tarybos, žodžiu, sprendimą, leidimą. Kitaip tariant, jeigu būtų nustatyta, kad kažkokiame mieste, pavyzdžiui, Vilniuje, vienas prekybos tinklas turi per daug įtakos ar per daug galios, tai norint tam prekybos tinklo atidaryti naują parduotuvę, jam reikėtų gauti savivaldybės tarybos leidimą. Tai, mano galva, čia yra truputį nelogiška. Visų pirma, konkurencijos taryba jau žiūri būtent teritoriniu principu, ar nėra kažkokia tai įmonė dominuojanti, ir kartais liepia kai kurioms įmonėms savo parduotuvės kai kurias uždaryti. Tai aš visiškai nenoriu šitoje vietoje, kas man šitoje vietoje labai nepatinka, tai prie ko čia savivaldybės taryba. Ir aš žinau, jeigu tik duosi savivaldybės tarybai sprendimą leisti ar neleisti atsidaryti naujai parduotuviai, tai kaip buvęs savivaldybės tarybos narys galiu prasidės diskusijos tušioje vietoje, kuri parduotuvė vertesnė, kuri geresnė, ar leisti atsidaryti parduotuviai, kurios tinklas prasideda raide M. Ir vėlgi, čia dar yra bus absurdiškesnių situacijų, nes čia yra norima padaryti savivaldybės lygmeniu. Tai įsivaizduokite, jeigu, nežinau, vėlgi prekybos tinklas ar parduotuvė stovi miestų rajono pakraštyje ir tarkim, tą parduotuvę pagrindė važinė žmonės, kurie apsipirkinėja rajone. Tai leisti tai parduotuvėje ten dirbti ar neleisti, nes dominavimo prezumcija būtų nustatyta miesto atžvilgiu, bet žmonės ten važiuoja iš rajono ir taip toliau ir taip toliau. Tai mano galva čia yra tiesiog gelinis bandymas sureaguoti į kovą su kainomis, tai dabar, žodžiu, užregistruoti tai, kad neleisti atsidaryti kažkokiom parduotuvėm. Pona, jeigu neleisite atsidaryti naujoms parduotuvėms, tai kainos nuo to tikrai nesumažės, geriausio atveju net ir padidės.
Kritikuojame.
Vyriausybė neturi svarbesnių dalykų, tai siūlo drausti pardavinėti stipresnį negu 22% alkoholį gamyklose supilsitą į stiklines, taures ar kitą tarą, skirtą vartoti tiesiogiai. jeigu klausėte, ką čia ką tik išgirdote, tai buvo anksčiau pasiūlymas, kad jeigu yra degtinė tuose jogurto indeliuose, tai kad to negalėtų būti. Tai dabar vyriausybė susizgrizbo, kad dar yra kažkas kitas, tai siūlo tokią formuluotę, kad jeigu stiprus alkoholis supilsitas į stiklinę tarą, iš kurios galima vartoti tiesiogiai, tai ten stipraus alkoholio negali būti. Tai mes su kolegomis juokavome, kad realiai, kad butelis irgi yra stiklinė tara, ir jeigu labai nori, gali stiprų gėrimą gerti iš butelio. Tai pagal dabartinę formuluotę, tai realiai galima būtų ir butelius su stipriu alkoholiu uždrausti. Kitaip tariant, viskio butelį galima uždrausti pagal šitą formuluotę, nes atsisukus viskio butelį galima iš jo tiesiai atsigerti. Vėlgi, nerekomenduoju tai daryti, bet dabartinė įstatymo formuluotė yra būtent tokia.
Kritikuojame.
Trišalė taryba jau ketvirtą kartą per pastarąjį pusmetį ginčijasi dėl minimalaus atlyginimo. Tai vyriausybė pasiūlė 430, darbdaviai pasiūlė 420, profsąjungos sakė, kad jos nori 450. Nuobodu, apskritai minimali alga mano galva yra atgyvenęs, nereikalingas, pasenęs, netikslus produktas. Čia tas pats, kas su kūju reguliuoti laikrodį. Ir jeigu su kūju laikrodžiu yra neįmanoma reguliuoti, gali tą kūjį tobulinti kiek tik nori. Gali metodiką prašyti, kaip naudotis kūju su laikrodžiu, bet jis yra prastas įrankis. Taip pat ir su minimali alga. Nieko jis nesprendžia. Jeigu žmogus gyvena tik iš minimalios algos ir dar turi vaikų, tai akivaizdu, kad jis gyvens skurde ir nesukursim mes tokios sistemos, kur kiekvienas žmogus už bet kokį darbą gyventų pakenčiamai. Arba tuomet turėtume sutikti, kad visų atlyginimai būtų vienodi. Tai mano galva, čia yra bereikalingas ginčas tarp profsąjungų, kurios atstovauja kelis procentų žmonių, darbdavių trišalį tarybų, kur irgi poro procentų dirbančių atstovauja ir vyriausybės. Tai visiškai bereikalingas dalykas. Jeigu buvo sutarta, kad minimali alga turi būti nuo 45 iki 500 procentų vidutinio atlyginimo, tai ir nebereikia dėl to ginčytis. Bet kokios derybos šito vietoj, mano galva, yra tiesiog eilinis politikavimas, bet pati minimali alga yra politikavimas.
Abejojame.
Taip, ir kadangi jau premjeras kovoja su kainomis, tai galima būtų jam liepti apsižvalgyti ir savo darže, o šitoj vietoj vėl yra keičiami rinkliavų dydžiai, tai yra dydžiai ne mokesčių, bet rinkliavų už tam tikras valstybės paslaugas, kurias teikia valstybė, ir siūloma keisti apie 343 rinkliavų dydžius, teisybės dėliai pusę jų siūloma padidinti, maždaug pusę sumažinti, tai gerai, kad nors tiek, bet vėlgi klausimas, jeigu kalbame apie skaidrumą, tai klausimas kodėl, ar ne? Štai pavyzdžiui, deklaracija apie statybos užbaigimo uždavimą, ją siūloma branginti nuo 20 iki 25 eurų, reiškia 5 eurais arba ketvirtadaliu. Pažyma apie statinio statybo be nukrypimų nuo esminio statinio projekto sprendimo vėlgi brangtų nuo 20 iki 25 eurų. Statybos užbaigimo aktas anksčiau kainavo 60 eurų, dabar 75 eurai. Ir šias smagiausias aplinkos ministerija ir Lietuvos valdybių asociacija siūlo nustatytą valstybės rinkliavą už savivaldybių išduodamus statybos leidimus didinti 15 eurų. Nežinau, aš jeigu būčiau meras, tai aš turbūt už dyką išdavinėčiau statybos leidimus, arba primokėčiau po 15 eurų, kad tik mano savivaldybė kažką statytų. Tai vėlgi, jeigu jau norim skaidrumo, tai kodėl šitie dydžiai didėja, kaip sako valdžia, tai reikia dėl to, kad didėja valstybės tarnautojų atlyginimai ir, kas smagiausia, rinkliavas brangina tai, kad procedūros yra perkeliamos į elektroninę erdvę. Paprastai tariant, valdžia sako, kad dėl to, kad įsiteigė kompiuterizaciją, paslaugos pabranko. Nu, mėly ponai, paprastai, kai įsiteigė kompiuterizaciją, paslaugos turėtų atpikti, nes nebereikia darbuotojų. Ar ne, nes viską atlieka sistema. O jeigu jūs diegiate tokias sistemas, kuriam aptarnauti reikia dar daugiau darbuotojų, tai gal nediekit tokių sistemų.